Mä käännän kirjallisuutta, mutta mä myös käydään kirjailijoiden ja muusikoiden, lasten kirjailijoiden, lasten muusikoiden kanssa esiintymässä Venäjällä. Paljon tavataan lapsia. Lapsille kerrotaan Suomesta paljon. Ja oltiin Uralilla esimerkiksi, jossa lapset sanovat, että keksitte koko maan ja koko kielen. Ei sellaista ole olemassa. Sanoin, että miten, jos te puhutte sitä suomea keskenään, miten te ymmärrätte keskenään toisia?
Olen Anna Sidorova, olen kääntäjä. Sen lisäksi olen tehnyt erilaisia töitä kulttuurialalla. Olen viennyt suomalaista kulttuuria Venäjälle. Olen myös tuonut jotain venäläistä kulttuuria tai yritän tuoda venäläistä kulttuuria Suomeen ja toimia sellaisena siltana suomalaisen ja venäläisen kulttuurin välillä. Ja erityisesti olen kiinnostunut ja olen toiminut lasten kulttuurialalla, mutta myös kirjallisuuden alalla aika paljon. Olen Viipurista kotoisin ja siellä oli Suomen televisio, näkyy myös Viipuriin. Pienenä katsottiin niitä suomalaisia TV-kanavia ja niitä ohjelmia, lasten ohjelmia. Neuvostoliiton televisiossa ei ollut mainoksia ollenkaan ja Suomen televisiossa oli jo jonkun verran mainoksia ja se tuntui niin jännittävältä ja niin mahtavalta, että joo, joku Jaffaa tai jotain sellaisia mainostettiin. Sitten mun vaari kertoi aika paljon ja niin mun vanhemmat kertovat siitä, että Viipuri on entinen suomalainen kaupunki, että jotenkin se tuntui todella, todella hienolta ja sellaiselta. Mulle se oli ehkä niin kuin satu vähän, että siellä oli, että siellä on niitä vanhoja taloja ja vanhoja kivijalkoja ja kuljeskelemaan aina kuvittelen, minkälainen elämä oli täällä tässä talossa, että mitä oli tässä talossa, että minkälaisia ihmisiä ja sielläkin oli lapsia ja aikuisia ja miten ne, mistä ne keskustelevat ja mistä ne olivat kiinnostuneita. Kun tulin yliopistoon opiskelemaan suomen kieltä, Martti Kuusinen oli mun suomen kielen opettaja, joka on siis Otto Ville Kuusisen pojan poika. Ja sitten siellä oli Eino Karhu, jonka kanssa puhuttiin paljon ja käytiin keskustelut kirjallisuudesta. Sitten oli suomalaisia ja siellä kävi Tampereelta yksi opettaja, vieraileva opettaja, joka puhui kirjallisuudesta, nykykirjallisuudesta. Ja hän aloitti siitä sodan jälkeisestä modernismista ja luki meille Eva-Liisa Manneri runon. Ja se oli mulle sellainen pääräjähdys. Silloin mä en tiennyt, että Manner oli asunut Viipurissa. Ihan vaan niin kuin siitä runosta, muistan, se oli kontrapunktiruna sitä Tämä matka -kokoelmasta. Mä luin sitä todella tarkasti, mä käänsin jokaista sanaa siellä sit runosta ja yritin päästä sinne sisälle. Sitten tulin sen vierailevan opettajan luokse ja kysyin häneltä, että miten, että mä yritän nyt jotenkin tulkita tätä runoa. Ja hän sitten kertoi minulle, että Manner oli Viipurista kotoisin, että hän oli asunut lapsena todella paljon. Ja on myöhemmin sanonut, että tuskin hän aloittaisi kirjoittamisen, runojen kirjoittamisen, jos ei olisi pakko lähteä Viipurista pois. Et näin mä löysin sen Mannerin ja löysin sitten kirjallisuuden. Sitten mä sain oivan mahdollisuuden mennä Jämilahden kansanopiston kirjoittajalinjalle opiskelemaan vuodeksi. Ja stipendiaattina tulin sitten Suomeen. Ja se oli sellainen hetki, jolloin mä ihan niin kuin kiinnostuksella tulin Suomeen ja uppouduin sitten kirjallisuuteen. Ja sen opettaja, joka oli meillä vastaava opettaja siellä kirjoittajalinjalla, hän sanoi mulle varmaan ensimmäisen kerran, että oletko koskaan ajatellut kaunokirjallisuuden kääntämistä? Ja muistan hyvin, että silloin mä sanoin, ei koskaan. Se on muiden ihmisten ajatusten välittämistä, että minä haluan omia ajatuksia välittää. On olemassa sellainen filikeskus, eli suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskus, joka kouluttaa kääntäjiä, kaunokirjallisuuden kääntäjiä, jotka antaa apurahoja. Ja minä kirjoitin sitten siihen ja pääsin heidän kanssa. Järjestettiin ensimmäisen sellaisen pienen kaunokirjallisuuden kääntämisseminaarin Petroskoihin. Oli silloin vielä opiskelija, mutta järjestettiin jo silloin. Ja sitten sen jälkeen tuli Suomen Pietarin instituutti järjesti kilpailun, kaunokirjallisuuden kääntämiskilpailun ja osallistuin siihen ja voitin sellaisen kaunokirjallisuuden kääntämisseminaarin paikan, että menin sitten Suomen seminaarin. Se oli sattumien sattuma, mutta aina se on. Aina on näin, että jos et itse valitse jonkun ammattin, sitten se ammatti valitsee sinun. Olen lapsena ollut lastenteatterissa näyttelijänä ja sen varmaan myös auttaa, koska pitää eläytyä siihen kirjailijaan ja myös sen päähenkilöön. Ne on aika kiinnostavia prosesseja.
Mikä on vaikeinta käännöstyössä sun mielestä?
Vaikeinta on just varmaan se epävarmuus, joka on aina mukana, joka ei koskaan pääse siitä pois. Aina, tai ainakin minä olen aina epävarma siitä, että mä käännän lauseen ja aina epäilen, että käänsinkö sen ihan, että onko tämä versio nyt kaikista paras vai voiko tästä tehdä vielä parempi ja vielä parempi. Ja joskus on näin, että istut ja teet ihan tuntikausia yhden lauseen kanssa ja aina tuntuu, että se ei nyt mitenkään niin kuin loksahtaa paikoilleen. Tai muistat, että on olemassa joku sana tälle sanalle, on olemassa todella hyvä sana, että joku ihan just tällainen kuin niinku pitäisi olla ja sit ei löydä siitä mistään. Toisaalta mä tykkään sellaisia vaikeista teksteistä, tykkään teksteistä, jossa on paljon jotain sanaleikkeä tai jotain miettimistä, et ei ole pelkästään kääntämistä, vaan joudut nimenomaan miettimään, että miten se olisi ja se muhii jossain se teksti päässä. On sellainen viharakkaussuhde. Koska jos teksti on hyvä, siihen just syntyy sellaisen viharakkaussuhde, että siihen vihaat, mutta toisaalta kysyn itseltä, että haluatko sä jonkun toisen tekstin? Että onko tätä just sitä, mitä sä halusit? Että haluatko sä kääntäjäksi? Jos sä et tykkää kirjasta, ei pidä kääntää sitä. Ei tarvitse kääntää sitä. Parempi sanoa että rehellisesti, että tämä minusta. Tämä on minun subjektiivinen mielipide, mutta minusta tämä kirja ei. Ja selittää, miksi ei, koska sitä kustantaja arvostaa todella paljon. Näissä venäläisissä kustantamoissa ei ole ihmisiä, jotka pystyisivät lukemaan suomea. Et ne sitten lukevat englantia tai saksaa tai ruotsia. Et siinä mielessä ne ei pysty itse lukemaan kokonaista kirjaa ja sanoa, että onko se hyvä kirja vai ei. Että niiden on aina luotettava siihen, että mitä suomalaiset sanoo. Ja tietysti ne ymmärtävät hyvin, että jos suomalaiset sanoo, jos agentti sanoo, totta kai hän kehuu kirjaa, hän myy sitä. Tietysti suomalainen kirjallisuus on heille sellainen marginaalinen ilmiö. Ja jos lastenkirjallisuudesta on nyt jotenkin olemme onnistuneet muidenkin kääntäjä Filin kanssa luoda joku oma alue. Että Venäjällä nyt tiedetään, että sellainen ilmiö kuin suomalainen lastenkirjallisuus on olemassa. Vaikka usein se liitetään siihen Skandinavian lastenkirjallisuuden perintöön ja ihan puhutaan pohjoismaisesta lastenkirjallisuudesta, mutta silti sillä on aika iso oma osuus. Mutta aikuisten kirjallisuutta käännetään todella, todella vähän. Ja siitä jos kysyisi joltakin, Martti Laarni on edelleenkin ehkä luetun kirjailija venäjäksi. Just olen kirjakaupassa viime viikolla kävin Pietarissa ja katsoin, että mitä siellä hyllyllä, jossa on sit pohjoismaiden kirjallisuus, niin kuin käännöskirjallisuus, että mitä siellä on. Siellä oli sitä Martti Laarnia varmaan niin kuin kokonainen hylly. Ja sitten tätä Pussikalliaa ja nyt on käännetty Joel Lehtosen Perhosten keräjä. Se oli niin kuin muutama teos. Anna-Leena Laurini on ollut siellä mukana. Ne venäläiset kustantamot, jotka maksavat käännöksestä, ne hinnat on aika alhaisia. Siis niin kuin sellainen virallinen taksa Venäjällä on 100 euroa per painoliuska. Eli 40 000 merkkiä maksaa 100 euroa. Se tekee jostain pussikalja romaanin paksuisesta kirjasta noin jotain 600, joka on tietysti todella, todella vähän.
Mitä käännät tällä hetkellä?
Tällä hetkellä mä teen Hannele Huoen Urpo ja Turpo. Ja sitten minulla on sitten seuraavaksi jo hytti numero 6, Rosalixomin. Ja sitten sitä seuraavaksi on Pessi ja Illusia.
Kenellä sä luetutat sun käännöksiä ja kenen kanssa sä pohdit niin kuin näitä valintoja? Onko sulla sellaisia henkilöitä, jotka niin kuin sparraa sua sun työssä?
On. Mulla on siis suomalaisia ystäviä, joiden kanssa, joka auttavat mua. Esimerkiksi tuon Helsingin yliopiston suomen kielen tutkija Lari Kotilainen. Hän auttaa minua todella paljon esimerkiksi tämän viimeisen nenäpäivän kanssa. Koska Lari oli lukija, tavallinen lukija, ja sitten hän on kielen tutkija. Hän pystyi mulle selittämään, että miksi tämän rakenne on nimenomaan sellainen ja mikä sen... Miksi se kiehtoo niin kuin suomalaista lukijaa just sen takia, että täällä on joku inversio tai täällä on joku sellainen, että se muistuttaa tätä ja tätä sanaa. Ihmiset, jotka osaavat kielen kanssa toimia, ja ne on niin kuin erittäin hyviä, auttavat todella paljon. Ja muita suomentajia esimerkiksi, hekin osaavat katsoa omaa kieltä vähän eri silmällä kuin muut ihmiset. Lastenkirjojen kanssa mulla on venäläisiä nuoria lastenkirjailijoita, jotka ovat itse nyt kirjoittamassa, jotka eivät osaa kieltä, suomen kieltä, mutta jotka voivat sitten lukea sen käännöksen, koska lastenkirjallisuuden kohdalla sen kieli on, se on niin tärkeä, että se on, että se on sellainen niin kuin, helppolukuinen, tai koska usein aikuiset lukevat näitä kirjoja lapsille ääneen. Sen pitäisi soida eri tavalla. Aikuisten kirja voi olla sellainen ärhäkkä, että niinku ei välttämättä soi niin hyvin. Mä tiedän, että aina jos käännös on hyvä, sit aina sanotaan, että loistava kirjailija. Jos käännös on huono, sit sanotaan huono kääntäjä. Aina syytetään käänteen huonosta tekstistä ja kirjeille aina palkitaan kirjeille hyvästä tekstistä. En ole enää niin kriittinen muille kääntäjille ja muille käännöksille, koska itse tiedän, miten vaikea työ se on. Mutta aina pyrin siihen, että se olisi... aina haluan säilyttää sitä tietysti, että se olisi mahdollisimman lähelle. Mä haluan, että se venäläinen lukija saisi samanlaisen kuvan, mitä suomalainen lukija saa silloin, kun hän lukee kirjaa. Ja sillä lailla, että se käännöksen kieli ei häiritsisi, vaan tukee. Että lukija ei huomaisi, että se on käännös. Mä haluan, että sen vastaanotto olisi just samanlainen, herättäisi sellaisia tunteita, mitä osittain suomalaisessa lukijassa se herättää. Että ei se olisi mitään, että mikään yksityiskohta ei olisi niin kuin väärä yksityiskohta, ei rikkoisi sen kokonaisuuden. Kaikki, mitä en ole vielä tehnyt, mä tiedän, että mulla on mahdollisuus tehdä. Olen jäänyt katumaan. Ehkä sitä, että mä en ole niin paljon keskustellut mun isovanhempien kanssa siitä esimerkiksi Viipurista ja menneisyydestä ja omasta suvusta. Mutta näin se on. Näin se varmaan jokaisella ihmisellä harvoin. Se jostain syystä kiinnostaisi omaan perheeseen, omaan sukuun tulee niin myöhään silloin, kun isovanhemmat ovat jo lähteneet. Mä kuulin joskus sellaisen sanonnan, että onni on silloin, kun sinä iloisena menet aamulla töihin ja iloisena menet työstä kotiin. Näin se on. Nyt pitäisi olla molemmat, sellainen pitäisi olla rakas koti he pitäisi olla sellainen rakas työ, koska sitten ne molemmat tuottavat onne.
Ja mä tiedän, että se itsenäinen kirjoittaminen, se on ehkä sellainen, mitä kiehtoo, ja mä haluaisin sen tehdä, mutta sitten mä oon niin vaativa itselleni. Ehkä sen takia, että mä teen niin paljon muiden tekstien, erittäin hyvien tekstien kanssa työtä, että se ei ole helppo. Mut se on mulle ihana haaste. Et mä en ehkä haaveile mistään sellaisesta isosta urasta, kirjailijaurasta. Mä tiedän, että se on erittäin, että se on todella vaikea tie. Et just niinku, kun pitää olla vastuussa omasta tekstistä, jokaisesta lauseesta ja sanoa, miksi sä oot kirjoittanut juuri näin, kun minä itse kääntäjänä kysyn näiltä kirjailijoilta, että miksi sä oot kirjoittanut juuri näin ja mitä sä tarkoitit tässä. Mut ehkä sisäinen haaste. Mä haluaisin kirjoittaa näin, että mä olisin tyytyväinen omaan tekstiin. Mulle riittäisi, että mä saisin tehdä tätä työtä. Mä tiedän, että kirjallisuutta mulle riittää. Aina ilmestyy uusia teoksia ja tulee varmaan todella hyviä teoksia. Mä haluan, että mulle riittäisi kykyä tehdä sitä hyvin niin pitkään kuin minä voin. Et se on ehkä unelma. Ehkä haluan tehdä sitä niin pitkälle kuin haluan tehdä sitä. Ja toivon, että silloin kun minä en enää pysty sitä tekemään tai teen sitä huonosti, joku sanoo mulle sitä. Että ei sitä tarvitsisi, että huonoja käännöksiä ei tarvitsisi tehdä.